Rinzo vengisiti ya mkalan kulosela kahina, hoyo ka shenge shimwana sha notisi ya audio sha kulumba vikira kusukela siguru ranga kuyafika nunguka maua ni wa 2022. Tinhloko makata mahungu ya viki. Arauja pimanisa mafumela ya nyusi dratso raku lahleka amatimakulu alwandle. Lane akombisaka kuva alulamile kuva arangela renamu. Kuzala evidensia. Frelimo angese tshama adoka doka heta kutshuka nyusi arangela tiko ikambira vunaru kuvula sekretario general mahungu ya Radio Mozambique. Komisao Nasional de Eleição ja lavetela maendlela manene ya mavotela ka swifundza kungani yimpi a Cabo Delgado kutsala Luza. Khale ka murhangeli wa munisipi ya Nampula Mahamudo Amuran atava givingiwile hi n'wamabindzu wun'we ni Viriadori. Mahungu ya DW. Murhangeli wa kusilo autarkiku ya Kelemani tlhelo xirho xa rinamu Manuel de Araujo a byele Journal La Evidencia ka mabulo na yona swa ku mafumela ya murhangeli wa tiko Filipe Nyusi a ma pimanisa hi byatsu leri nga ka mati makulu alwandle. Araujo a vula swa ku Nyusi a fana ni murhangeli wa vatloti lweyi a nga ni ku rhandza ku huluxa a byatsu kambe a nga tivi swa ku a nga kongoma etlhelo ra kwihi. Ikolano ala tiko rivelela maendlela mantshwa hi ku hambana ni ya Frelimo. Ka mabulu wolawo Araujo vula swa ku mavandla ya tavukaneti ya mafanele kuva masungule khale malembe manharo ndzhaku hambi hikuva ku xungametiwa swihoxo swa mfumo ni ku kombisa mavonela ya ku ncinca. Kasi hikuya hi vandla rakwe rinamu de Araujo a vule swaku a nga tivone ka xiyimo xa vurhangeli kambe a vulile swaku loko ku ni ku navela ni ku va a vitaniwa ku va a landza ntirho lowo a ta va a swi endla. Sekretario General wa Frelimo Rock Silva a vule swako a ku se tshama ku ve ni ku dokadokisana mayelano ni ku Filipe Nyusi a tlhela a veka xitulu xa ku fambisa evandla hi khambi ra vunharhu. Tanihi ku haxa ka Radio Mozambique, Silva a vule swako a tincwadi ta swihubyana swa vandla swi nga fananisiwi ni vandla hinkwaro. Leswo na a vulavula hi tlhelo ra mahungu ma nga hangalasiwa hi OJM swaku wa seketela ku va Nyusi a ya mahlweni ka khambi rin'wana. Sekretario General a vule swaku ku karhi ku landziwa hlawulamani ka swiyenge hinkwaswo kusukela ehansi ku ya fika ka swifundzankulu leswi nga ta helaka hi ku hlawuliwa lokukulu ka Gotsovanyane ya Ndzhati lani ku nga ta hlawuliwa ka murhangeli wa Frelimo Sekretario Jela kun'we ni swin'wana swirho. Murhangeli wa huvu hi xiyimo xa tiko ya ku fambisa ta hlawulamani a vula leswaku xihubyana lexi xi karhi xi lavetela tindlela ta ku xitshungu xa swifundza swi xanisiwaka hi vudumeri a xifundzankulu Cabo Delgado xi kota ku vhota ka hlawulamani taka. Carlos Matsinye loko a vulavula Luza aliseni ye a karhi a bulisana ni mfumo wa tiko hi timhaka ta vuhlayiseki ka miganga leyi lani a yimelaka ekuva ku ve ni ku tlhavukanyisiwa. Tanihi ku vula ka murhangeli wa CNA xihubyana xi ta twa nakona mavonela ya varhangeli va miganga kongometweni wa ku vekisa eku kumeka ka ntalo wa xitshungu hi ku patsa ni lava va hanyaka ka mimbangu ya ku va rhurhela. Tanihi ku hehla ka Ministerio Público n'wamabindzu wun'we kun'we ni Viriadori va rhwexiwa nandzu wa ku va va duvulile va 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 susa vutomi ra khale ka murhangeli wa doroba ra Nampula Mahamudo Amuran hi siku ra vumune ka nhlangula wa 2017. Zainal S. n'wamabindzu a ane xipfumelelwana ni Viriadori wa munisipio Said A. a ku va a munyika egceke adropeni ra Nampula hikola ka ntwanano lowu wu nga yaliwa hi Amurani. Ha vambirhi va pose male yinyingi ka nkonta ya Amurani hi ku ringeta ku muxava kambe yena a male a yi tlhelisile. Tanihi DW vahehliwa a tribunale va rungule swaku tinhlavu ti nga dlaya Amurani ti duvuliwe hi munhu wa vunharhu. kambe ministeri publiku hi vula swa ku lavambirhi hi vona ntsena a va kumeka na Amuran loko a duvuliwa, lani nakona xikambelo xi tlhamuxelaka swa ku tinhlavu ti duvuliwile hi mpfhuka wutsongo swinene. Ministeri publiku hi ya mahlweni ku vula swa ku havambirhi a va zanga va pfuna muduvuliwa hi xihatla ka ku va a va yimela swa ku a luza vutomi. Vuthethisi ri sungule hi siku ra 22 ka Khotavuxika a heleke. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya xa Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.